CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα αφιέρωμα. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου με εν μέρει νεφελώδης καιρός. Ο άνεμος είναι μέτριος σε ένταση 5 μποφόρ από δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου με κυρίως έθριο καιρό, ενώ αύριο θα έχουμε ζέστη με 27 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις και ήλιος κατά διαστήματα. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Απόψε θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία και αμέσως μετά ένα αφιέρωμα στην αποκατάσταση της δημοκρατίας. Συμπληρώθηκαν μόλις τώρα 48 χρόνια από τότε που έπεσε η Χούντα στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Στην Ελλάδα έγινε η καθιερωμένη δεξίωση στο Μέγαρο Μαξίμου προχθές, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Σακελαροπούλου. Στο αφιέρωμα που θα ακούσουμε σε λίγο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που την εποχή εκείνη είχε καθημερινές εκπομπές στα βραχεία κύματα, θα ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, τον αείμνηστο κύριο Κάρλο Παπούλια, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 2005 ως το Μάρτιο του 2015. 10 χρόνια. Την εποχή εκείνη ήταν και παρουσιαστής στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες της εποχής εκείνης. Επειδή το αφιέρωμα είναι μεγάλο και θα ήθελα να μεταδοθεί ολόκληρο, περνάμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας και αμέσως μετά στο αφιέρωμα. Αφιέρωμα και μαρτυρίες που οδήγησαν στην αποκατάσταση της δημοκρατίας με παραγωγή της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Από μένα τον Δημήτρη Βαδόπουλο, καλή ακρόαση.
Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου εν ώψη του ερχόμενου χειμώνα κατέληξαν 27 Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία προβλέπει την εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 15% μεταξύ 1ης Αυγούστου και 31ης Μαρτίου του 2023 σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή του στα τελευταία 5 χρόνια. Ωστόσο, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού που θα σημαίνει συναγερμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση εκτεταμένων ελλείψεων αερίου και την εφαρμογή δεσμευτικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων. Η Ελλάδα στην έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών πέτυχε την εξαίρεση που ζητούσε για τον υπολογισμό της μείωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου, ενώ στην ίδια συνεδρίαση Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ρουμανία και Κύπρος δήλωσαν ότι στηρίζουν την πρόταση της χώρας μας για να ξεκινήσει η συζήτηση για ένα νέο πανευρωπαϊκό μοντέλο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία υπογράφτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Τον Μοχάμεν Μπιν Σαλμάν συνοδεύει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία αλλά και τριακανταμελής επιχειρηματική αντιπροσωπεία για επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την υποθαλάσσια επίγεια καλωδιακή διασύνδεση μεταφοράς δεδομένων, για τη σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικής και Στρατιωτικής Συνεργασίας, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, της επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και του πολιτισμού. Την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τη διμερή στρατηγική σχέση αλλά και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στο διάλογο που είχε με τον πρίγκιπα, ενώ ο Σαουδάραβας ηγέτης επέμεινε στην ιστορική ευκαιρία που έχουν οι δύο χώρες να υπογράψουν συμφωνίες ιδίω στον τομέα της ενέργειας και των επικοινωνιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα παραθέτει δεξίωση στο Μουσείο της Ακρόπολης προς τιμήν του Σαουδάραβα ηγέτη. Στα μέτωπα των πυρκαγιών, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνδρα Αττικής. Εμφανίζονται μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προσήχθησαν δύο άτομα ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Στον Εύρο, η πύρινη λέλαπα κατακαίει για έκτη μέρα το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς στο Σουφλί, έχοντας κάνει στάχτη 23.000 στρέμματα παρθένου δάσους. Δύο είναι τα ενεργά μέτωπα, ένα νότια του δάσους στη Λευκύμη και ένα στο βορειότερο τμήμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί τα χωριά της Δαδιάς, του Προβατώνα, της Λύρας και της Λευκύμης. Σε εξέλιξη αλλά καλύτερα η φωτιά στη Λέσβο, η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους των Βαταρών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σε ύφεση είναι η φωτιά στα Κρέστενα της Ηλίας, όπου ξεκινά και η καταγραφή των ζημιών. Οριοθετημένη φωτιά στο ακριτοχώρι Μεσσηνίας, σε εξέλιξη δύσκολη φωτιά που καίει στη Βάλια Κάλτα. Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αστυνομική εκπαίδευση. Υπέρ, επί της αρχής ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και Ελληνική Λύση. Κατά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜΕΡΑ25. Στη Βρετανία διακόπηκε η αποψινή τηλεμαχία για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος μεταξύ της Λιζ Τρας και του Ρίση Σούνακ εξαιτίας της λιποθυμίας της παρουσιάστριας Κέιτ Μακάν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Το debate, ωστόσο, δεν θα συνεχιστεί απόψε.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Εδώ η Deutsche Welle από την Κολονία. Η φωνή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
10 παρα 20 το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν μπροστά στα ραδιόφωνά τους για να ακούσουν μία από τις ελάχιστες φωνές ελεύθερης ενημέρωσης στην περίοδο της δικτατορίας. Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle από τις αρχές του 1969, 5 χρόνια μετά από την ίδρυσή της, απέκτησε χάρη στην αταλάντευτη αντιδικτατορική στάση των 14 τότε ελεύθερων και μόνιμων συντακτών της, τον πολύ γνώριμο αγωνιστικό της χαρακτήρα. Στο δεύτερο όροφο του παλιού κτηρίου της Deutsche Welle στην Κολονία, στο κέντρο της πόλης, οι συζητήσεις στο ένα και μοναδικό γραφείο που διέθεταν οι Έλληνες συντάκτες ήταν έντονες. Ο Κάρολος Παπούλιας, σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στον Σπύρο Μοσκόβου, θυμάται τα χρόνια εκείνα που εργαζόταν και ο ίδιος σαν ελεύθερος συνεργάτης της εκπομπής.
Κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας, πριν από 40 περίπου χρόνια, υπήρξετε μέλος της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle, αυτής που έφτιαχνε ένα πρόγραμμα που άκουγαν τότε, τον καιρό της δικτατορίας, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε βράδυ. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να μεταφερθούμε στο κλίμα εκείνης της εποχής? Πώς δούλευε η σύνταξη, πώς οργανωνόταν το πρόγραμμα, πώς χαραζόταν η πολιτική γραμμή έναντι του ενός εχθρού που ήταν τότε βέβαια το καθεστώς των συνταγματαρχών.
Ήταν μια ομάδα, πρέπει να πω, η οποία διακατεχόταν από το πάθος της πάλης εναντίον της δικτατορίας, παρόλο ότι προερχόμασταν από διαφορετικές ιδεολογικές φετηρίες. Εντούτοις στην Deutsche Welle όλα αυτά έλειωναν από το πάθος για να μεταφέρουμε στον ελληνικό λαό τις ειδήσεις και όλα εκείνα τα μηνύματα που θα τον ενίσχυαν και ψυχολογικά και θα τον ενημέρωναν και αντικειμενικά. Βέβαια υπήρχε μία, αν θέλετε, ένας διαδικός εκφραστής των απόψεων. Από τη μια μεριά ήταν η επίσημη διεύθυνση, η γερμανική διεύθυνση, η οποία για πολλούς λόγους, γιατί η πολιτική της Γερμανίας δεν θα ήθελε να ξεπερνάει ορισμένα όρια, αν θέλετε δεν θα ήθελε να ταυτιστεί με το δικό μας πάθος. Παρ' όλα αυτά, προς τιμή της γερμανικής διεύθυνσης, είχαμε μια απόλυτη ελευθερία να συντάξουμε και να καταστρώσουμε τα δικά μας προγράμματα και το δικό μας δελτίο ειδήσεων.
Θα ήταν τολμηρό να πει κανείς ότι τότε η Deutsche Welle μέσω του ραδιοφώνου, μέσω αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος, έκανε μια άσκηση θετική, δημοκρατικής αλληλεγγύης, έτσι δεν είναι? Πώς μπορούμε να το αποτιμήσουμε αυτό 40 χρόνια μετά, από τη δική σας προοπτική που είναι και σήμερα διαφορετική?
Εκτιμάω ιδιαίτερα τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης και πρέπει να πω ότι ήταν μια μεγάλη προσφορά της δημοκρατικής Γερμανίας στον αγωνιζόμενο δημοκρατικό λαό της Ελλάδος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πολλές φορές ένιωθα εγώ προσωπικά, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της σύνταξης, ότι η Γερμανία ήθελε να εκφράσει όλα αυτά που και αυτή πέρασε, δηλαδή το πάθος των δημοκρατών, των συνδικαλιστών, των κομμουνιστών, των σοσιαλδημοκρατών, των σοσιαλιστών, της μάχης που έδωσαν κάποτε εναντίον του ναζισμού. Δηλαδή ήταν μια ψυχανάλυση της γερμανικής ψυχής.
Μα βέβαια, μάλιστα και ο τότε διευθυντής του προγράμματος, ο Κώστας ο Νικολάου, έπεισε την τότε γερμανική διεύθυνση να φτιάξουν ένα πρόγραμμα πράγματι αντιδικτατορικό προς την Ελλάδα, με το επιχείρημα ότι ήταν η στιγμή η Γερμανία να προσφέρει κάτι στην Ελλάδα 20 χρόνια περίπου μετά το τέλος του πολέμου. Βέβαια, συμψηφισμός δεν υπάρχει στην ιστορία, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα θετικό αντίβαρο της Deutsche Welle. Το παράδειγμα της Deutsche Welle ήταν, υπάγεται μέσα στα θετικά των ελληνογερμανικών σχέσεων, μέσα στα τόσο αρνητικά που συσσόρευσε ο 20ος αιώνας.
Νομίζω είναι εξαιρετικό παράδειγμα δημοκρατικής αλληλεγγύης των Γερμανών, της γερμανικής κυβέρνησης, της γερμανικής διεύθυνσης, της Deutsche Welle, γιατί εκείνη την εποχή ο αγώνας που περνούσε μέσα από τη Deutsche Welle και που γινόταν κοινωνός ο ελληνικός λαός ήταν μια μεγάλη συμβολή στην πάλη εναντίον της δικτατορίας. Άλλωστε είναι πολύ γνωστό και σε εμάς αλλά και σε περισσότερους ότι είχαν δημιουργηθεί και πολιτικά προβλήματα. Δηλαδή η κυβέρνηση των συνταγματαρχών επανειλημμένως διαμαρτυρήθηκε δια της λεγόμενης διπλωματικής οδού εναντίον των εκπομπών της Deutsche Welle και εναντίον ακριβώς όσων λεγόταν από την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Την ενοχλούσε ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί εγώ κάνω και έναν παραλληλισμό, επειδή το έζησα σαν νεαρός το 1941 πολίτης της Ελλάδος, ότι τρέχαμε στα ραδιόφωνα και κρυφά να μην μας ακούσουν οι Γερμανοί που περνούσαν απ' έξω, ακούγαμε BBC για να μάθουμε τι γινόταν στο Ανατολικό Μέτωπο ή ποιες ήταν οι επιτυχίες στο Δυτικό Μέτωπο. Αυτό ήταν μια ανακούφιση, μια ενίσχυση ψυχική. Όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το καταλάβει.
Ακριβώς όπως το είπατε, BBC τον καιρό της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, Deutsche Welle τον καιρό της δικτατορίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια διδάγματα που μπορεί να αντλήσουν νεότερες γενιές από αυτή την ιστορία?
Ένα μεγάλο δίδαγμα είναι το δίδαγμα της δημοκρατικής αλληλεγγύης των δημοκρατών όλου του κόσμου.
Για δημοκρατική αλληλεγγύη έκανε λόγο ο Κάρολος Παπούλιας. Το συγκυβερνόν τότε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στήριξε, αν και για κάποιους όχι τόσο στεναρά όσο θα μπορούσε, τον αντιδικτατορικό αγώνα. Ενίσχυε οικονομικά, για παράδειγμα, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός Άντολφ Αντ, μετά από ένα ταξίδι του στην Ελλάδα το 1968, δήλωσε στο συνέδριο των σοσιαλδημοκρατών στην Ιρεμβέργη.
Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα στον ελληνικό λαό και να δηλώσουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις που αγωνίζονται εκεί για την ελευθερία. Να δηλώσουμε ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς και ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να τους βοηθήσουμε για να επιστρέψει και πάλι η δημοκρατία.
Τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, πολλοί Έλληνες πολιτικοί ήταν είτε στις φυλακές είτε στην εξορία. Όπως για παράδειγμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος βρισκόταν με την οικογένειά του στο Παρίσι, ενώ επισκεπτόταν συχνά τη Γερμανία και διατηρούσε επαφές με την ελληνική σύνταξη της Deutsche Welle.
Κύριε Πρόεδρε, 1967-2007. Τέσσερις δεκαετίες πέρασαν από την εκδήλωση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Ήθελα να ξεκινήσουμε από μια ξένη λέξη, Deutsche Welle. Τι σήμαινε, τι σημαίνει αυτό για εσάς ακόμα μετά από τόσα χρόνια?
Η Deutsche Welle έμεινε στην ανάμνηση των Ελλήνων και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και για το ηθικό του ελληνικού λαού και για την πορεία γενικά της υποθέσεως της δημοκρατίας τότε. Θα σας πω ότι όπως εγώ το έζησα, υπήρξαν δύο φάσεις στην πορεία της Deutsche Welle. Στην πρώτη φάση η Deutsche Welle ήταν πολύ επιφυλακτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε τα σχόλια και τις κριτικές. Η κατάσταση αυτή άλλαξε όταν έγινε διευθυντής ο κύριος Στάιγναρ τότε, φίλος της Ελλάδος και φίλος όλων μας τότε, ο οποίος πράγματι την τοποθέτησε σαφώς με το μέρος των δημοκρατικών δυνάμεων που ηγονίζονται να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βέβαια περάσαμε από πολλά κύματα τότε, διότι τα συμφέροντα τα οποία στήριζαν την αντίθετη πολιτική, που ήταν αφενός με η εξωτερική πολιτική, πολιτική λόγια, αλλά προπαντός οικονομικά συμφέροντα, διαμαρτύρονται όταν η Deutsche Welle ορισμένες φορές και κατά τρόπον μάλλον ακραίο έκανε κριτική και επιθέσεις αντίον της Χούντας. Και ο Στέγνερ στάθηκε βράχος μέχρι τέλους. Εγώ εκείνη την εποχή είχα καταφύγει στο Παρίσι και έμεινα από εκεί και πέρα 5,5 χρόνια εξόριστος, και φυσικά δίπλα στον Καραμανλή, διότι είχα προτείνει πρώτος την λύση Καραμανλή, την οποία υιοθέτησαν οι πάντες, κινούμουν κατά κάποιον τρόπο και ως εκπρόσωπός του ανά την Ευρώπη. Πήγαινα στο Λονδίνο, πήγαινα όμως πολύ συχνά στη Βόνη και είχα μια στενή επαφή με τα παιδιά της Deutsche Welle. Ο κύκλος της Deutsche Welle συνδέεται πάρα πολύ στενά με την ραδιοφωνία του Μονάχου, Παύλος Μπακογιάννης τότε, ο οποίος ήταν και ο πρωτοπόρος στην ουσία, διότι αυτός έδινε τον τόνο και μάλλον η Deutsche Welle ακολουθούσε. Ήταν πολύ έντονες οι παρεμβάσεις του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτός εστρέφεται τότε, ακουγόταν μόνο στο εσωτερικό της Γερμανίας από τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, αλλά έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Του θυμάμαι όλους τώρα την παρέα της Βόνης, όπως πηγαίναμε και κάναμε και παρέα, καμιά φορά παίζαμε και κάναμε χαρτάκι τα βράδια. Ήταν ο Κώστας ο Νικολάου, ο Άγγελος ο Μαρόπουλος, η κυρία Ψωμά, ο Βασίλης ο Μαθιόπουλος είχε εβδομαδία εκπομπή, ο Γιώργος ο Κλαδάκης, ο Νικολανάκος στα οικονομικά σχόλια, ο Χατζή Ανδρέου, ο οποίος επηρέαζε τα γερμανικά συνδικάτα, ο Αλέξανδρος ο Σκηνάς φυσικά με τις εκπομπές του, η Δανάη Κούλμας, δεν μπορώ να το θυμηθώ όλους, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, αλλά πάντως όλοι αυτοί μαζί με τον Παύλο τον Μπακογιάννη και τα παιδιά της Βαυαρικής Τηλεόρασης αποτελούσαμε μια παρέα η οποία ηγονίζεται τότε να δώσει το μήνυμα αντοχής, αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και να πλήξει τη Χούντα όσο μπορούσε. Εμείς διατηρούμε πάντοτε ανάμνηση ευγνώμονα για την Deutsche Welle και ευχόμαστε να μακροημερεύει και να συνεχίσει, βέβαια σε άλλο πεδίο τώρα, αλλά είναι πάντοτε μια ενδιαφέρουσα φωνή, την οποία ακούμε και σήμερα στα ελληνικά ραδιόφωνα. Είναι πάντοτε χρήσιμη και εισφέρει.
Ήθελα να σας ρωτήσω, και μέσα στην ελληνική σύνταξη, στην παρέα όπως αναφέρατε, υπήρχαν βέβαια δύο τάσεις. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν κατακόρυφη και πλήρη αντίσταση στη δικτατορία, ώστε να γίνει κάποια στιγμή η κατάρρευσή της ή η βίαιη ανατροπή της, και υπήρχε μια άλλη ομάδα που ήθελαν την μεταλλαγή του δικτατορικού καθεστώτος μέσα από μια αντιπολίτευση.
Κοιτάτε, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κανένας εκείνη την εποχή σοβαρός άνθρωπος δεν υπεστήριζε ότι μπορούσαμε δυναμικά να ανατρέψουμε τη δικτατορία. Υπήρχαν μερικοί που ήταν και στη φρασιολογία τους ακραίοι, αλλά λόγια, περισσότερο λόγια. Στην ουσία, πολιτική λύση θέλαμε να δώσουμε, όχι σταδιακή κατάρρευση, αλλαγή. Ζητούσαμε, δεν ζητούσαμε συμβιβασμό, αλλά αλλαγή ζητούσαμε, και επειδή παντού μας ρωτούσανε, ωραία, η δικτατορία είναι κακό πράγμα, συμφωνούμε, εσείς τι προτείνετε, γι' αυτό από την ώρα που είχαμε προτείνει πλέον την λύση Καραμαλή, κολακεύομαι να σας πω ότι ήταν δική μου η πρώτη πρόταση, από τότε και πέρα αποκτήσαμε περισσότερη δυνατότητα επιρροής. Προτείναμε μια συγκεκριμένη λύση που ήταν να επανέλθει πίσω ο νόμιμος αρχηγός του κράτους, ήταν τότε βασιλεύς, και να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση από τον Καραμαλή. Αυτό που τελικά έγινε.
Μιλάμε σήμερα και πάλι για τη δικτατορία και την αντίσταση, τις διάφορες μορφές, τις λύσεις που προτάθηκαν τότε. Στην ουσία, όλα αυτά τι κάνουμε είναι μελέτη της ιστορίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι 40 χρόνια μετά, τι νόημα έχει αυτή η αναφορά ή επάνωδος σε αυτό το παρελθόν για τις νεότερες γενιές? Τι έχουν να αποκομίσουν οι νεότεροι?
Κοιτάτε, για τη δικτατορία έχουν πάρα πολλά γραφτεί και πάρα πολλά λεχτεί. Εγώ είμαι εξ εκείνων που το ίδιο το έκαμα και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, στην αντίσταση, το έκαμα και στη δικτατορία. Δεν θέλω να μιλώ για αντίσταση. Όλοι μας έκαναμε το χρέος μας εκείνη την εποχή. Οι περισσότερες κουβέντες από όσες πρέπει έγιναν. Πάντως βέβαιο είναι ότι πρέπει να βγάλουμε μερικά διδάγματα από τα όσα έγιναν τότε. Και όχι τόσο από τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, γιατί από εκεί και πέρα τα πράγματα κινήθησαν με μοιραία αναγκαιότητα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και εκεί βγαίνει ένα συμπέρασμα. Από την ώρα που δώσαμε μια λύση την οποία επίστευσαν οι ξένοι, βοηθήθηκε πολύ η αλλαγή. Την ώρα που προτείναμε μια λύση όπως η λύση Καραμαλή. Αλλά προπαντός, γιατί φτάσαμε στη δικτατορία? Δεν φταίνε μόνο οι συνταγματάρχες, φταίμε και εμείς οι Έλληνες πολιτικοί. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει σιγά σιγά να βγει. Εκεί χρειάζεται μια ήρεμη μελέτη των δεδομένων. Οι ιστορικοί πρέπει να ασχοληθούν και όχι εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές των γεγονότων.
Παρ' όλα αυτά, και κλείνοντας, 40 και κάτι χρόνια μετά και κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, εσείς προσωπικά ως πολιτικός, υπάρχει κάτι που θα το κάνετε διαφορετικά βλέποντάς το από τη σημερινή προοπτική? Αναφέρομαι βέβαια στην περίοδο που εσείς αναφερθήκατε, στην περίοδο η οποία εκόλαψε τη δικτατορία.
Πιθανώς ναι. Πιθανώς ναι, θα μπορούσαν ενδεχομένως μερικά πράγματα να είχαν γίνει διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά εμένα μιλάω τώρα, αλλά βεβαίως σε ό,τι αφορά γενικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, είναι βέβαιο ότι εμείς οι Έλληνες πολιτικοί φέραμε τη Χούντα. Δεν ήρθε μόνη της.
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Ο μικρός αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου, εμβέλειας αρχικά 300 μέτρων και ισχύως 250 ΜΒ, κατάφερε αργότερα μέσα από τους 1050 ΜΚ να ακούγεται σε όλη την Αθήνα και μέσω της αναμετάδοσης από την Deutsche Welle κατάφερε να ακούγεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Deutsche Welle έγινε ο τηλεβόας του σταθμού του Πολυτεχνείου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κώστας Νικολάου, ο τότε διευθυντής του ελληνικού προγράμματος.
Κύριε Νικολάου, υπήρχατε διευθυντής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle στην ηρωική, όπως λέμε, περίοδο του προγράμματος, τότε που στην Ελλάδα υπήρχε η δικτατορία, 67 με 74, τότε που πάρα πολλοί Έλληνες, νομίζω ήταν εκατομμύρια τότε, ανάμεσα και σε αυτούς ακόμα και εγώ όταν ήμουν παιδί, κάθε βράδυ ανοίγαμε το ραδιόφωνο, τα μεγάλα ραδιόφωνα της εποχής, και ψάχναμε στην μπάντα των βραχαίων να βρούμε το σήμα της Deutsche Welle. Είναι γνωστό ότι η εκπομπή αυτή εμψύχωνε τους Έλληνες στον καιρό της δικτατορίας, αλλά θέλαμε να μας πείτε 40 περίπου έτσι χονδρικά χρόνια μετά, πώς φτιάχνει κανείς ένα αντιδικτατορικό πρόγραμμα.
Ήτανε μία περίοδος πραγματικά που ζούσαμε όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής σε μία έξαρση, τρομακτική έξαρση. Πιστεύαμε ότι παίζαμε κι εμείς έναν μικρό ρόλο στον τροχό της ιστορίας. Και από τη στιγμή που η ελληνική εκπομπή μετατέθηκε σε βραδινή ώρα και από ημίωρη έγινε ωριαία, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα όπου άρχιζε με δελτίο ειδήσεων και πολιτικό σχόλιο Γερμανού συντάκτη και συνέχιζε με το τμήμα το αντιδικτατορικό. Ένα τρίκ που είχαμε εφαρμόσει τότε ήταν να μεταφράζουμε τόσο το δελτίο ειδήσεων όσο και το γερμανικό πολιτικό σχόλιο σε άπτεστη καθαρεύουσα, αν όχι αρχαΐζουσα. Και τα υπόλοιπα, την ηχό της ημέρας, έτσι λεγόταν η γενικότερη εκπομπή μέσα στην οποία υπήρχαν τα πάντα. Μικρές συνεντεύξεις με πολιτικούς, ειδήσεις για συλλήψεις, βασανιστήρια, αντιστασιακές δραστηριότητες, ποιες μικρές βόμβες σκάσανε εδώ ή εκεί κτλ. Αυτά τα μεταφράζαμε σε μια λαγαρή δημοτική νεοελληνική γλώσσα. Τώρα, τι λέγαμε? Για μένα αυτό που μας διαφοροποιούσε, ας πούμε, από την εξίσου ενδιαφέρουσα και σημαντική ελληνική εκπομπή του BBC ήταν η ορολογία. Μιλούσαμε για σφετεριστές της εξουσίας, μιλούσαμε για πράκτορες των Αμερικανών, μιλούσαμε για βάρβαρους στρατιωτικούς, αρβιλάδες, ό,τι μας κατέβαινε το λέγαμε για να τους χαρακτηρίσουμε. Αυτό ήταν σημαντικό, διότι ο ακροατής αμέσως έβλεπε ότι αυτοί που μας μιλάνε αυτή τη στιγμή θα μας πούνε πράγματα που μας αρέσουν και που δεν μπορούμε να τα πληροφορηθούμε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι δίναμε την ευκαιρία και δίναμε το βήμα και σε εξόριστους πολιτικούς ηγέτες όπως ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και άλλοι να μας δίνουν συνεντεύξεις.
Δεν αμφιβάλλω ότι το πρόγραμμα αυτό δεν δημιουργούσε μόνο αγαλίες στους ακροατές που άκουγαν επιτέλους αυτό που δεν μπορούσαν να ακούσουν από αλλού, αλλά προκαλούσε και το μένος του δικτατορικού καθεστώτος. Πώς εισπράτατε εσείς στην Deutsche Welle τις αντιδράσεις εξ Αθηνών και μέσω ποιων διάβλων?
Πρώτα-πρώτα παρενεβάλλοντο και παράσιτα στην εκπομπή μας. Αλλά ήταν και απευθείας αντιδράσεις, όχι απέναντι στην Deutsche Welle την ίδια αρχικά, απέναντι στην γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα καταρχάς και εν συνεχεία απευθείας στο γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Και γι' αυτό άρχισε μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε στην αρχή και έγινε γνωστή, οφείλω να σας πω, στις 8 Ιουνίου του 69, όταν η Νέα Πολιτεία, το όργανο της Χούντας, έγραψε με λατινικούς χαρακτήρες Deutsche Welle και με υπότιτλο «Τα τροκτικά της ελληνικής εκπομπής». Τότε γίναμε πασίγνωστοι. Αυτό χαροποίησε βεβαίως τους Γερμανούς προϊσταμένους μας, αλλά αυτό συνεπέφερε τις αντιδράσεις. Και άρχισε σιγά σιγά η λεγόμενη σαλαμοποίηση. Και το πρώτο πράγμα που κόπηκε ήταν το ταχυδρομείο των ακροατών μας. Λαμβάναμε πάρα πολλά γράμματα, αλλά εμάς μας ενδιέφεραν βέβαια τα κριτικά έναντι της δικτατορίας σχόλια, πολλά από τα οποία μάλιστα ήταν και υβριστικά. Και αυτή την εκπομπή είχε αναλάβει να την κάνει η αείμνηστη πρώτη γυναίκα μου, η Νίκη Νικολάου. Αυτή η εκπομπή διήρκε σε περίπου 8 μήνες και μετά καταργήθηκε. Επίσης καταργήθηκε και το οικονομικό σχόλιο του Μάριου Νικολινάκου, ο οποίος ως οικονομολόγος τους πόναγε, διότι έλεγε ότι η οικονομία της δικτατορικής Ελλάδας στέκεται σε πύληνα πόδια και κάποτε θα καταρρεύσει. Εν συνεχεία, με τη μετάβαση του Γενικού Διευθυντή της εκπομπής μας στην Αθήνα και συνεργασία του με τον κύριο Σταματόπουλο, τον χουντικό εκπρόσωπο, τα λουριά έσφιξαν περισσότερο. Να πω όμως και κάτι ακόμα, ότι παρά αυτές τις σαλαμοποίησεις, ας μείνω στη λέξη που την είπα μια φορά, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, εκεί πια πέσανε οι φραγμοί, πέσανε τα φράγματα, είμαστε ασίδωτοι και λέγαμε τα πάντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά μετατρέψαμε την εκπομπή μας σε τηλεβόα του μικρού ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου που ακουγόταν σε μια μικρή περίμετρο εκεί και ακουγόταν σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Εκτός από τη διελκυστίδα αυτή και τις διαφωνίες μεταξύ γερμανικής διεύθυνσης και ελληνικού προσωπικού, νομίζω υπήρξαν και αντιθέσεις μέσα στην ίδια την ελληνική σύνταξη για το ποια ακριβώς πολιτική γραμμή έπρεπε να τηρηθεί εναντί της δικτατορίας. Άλλοι προσδοκούσαν και ήθελαν την ανατροπή της Χούνας μέσα από μια αντίσταση. Και άλλοι ήθελαν να ελπίζουν στην αλλαγή του καθεστώτος μέσω μιας βαθμιαίας αντιπολίτευσης. Πώς συγκεράζονταν αυτές οι πολιτικές τάσεις?
Πράγματι υπήρχε μια σοβαρή διαφωνία, υπήρξαν, δεν το κρύβω, και διαπληκτισμοί ορισμένες φορές μεταξύ συνεργατών της εκπομπής μας, διότι τρεις μόνο είμαστε οι αντιδικτατορικοί που θέλαμε βίαιη ανατροπή του καθεστώτος ώστε να ανοίξει μια καινούργια σελίδα για την Ελλάδα. Ο Μιλόν ένας, ο Σχοινάς δύο, ο Νικολινάκος τρεις. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν υπέρ της ομαλής μετάβασης στη δημοκρατία. Ο Βασίλης ο Μαυρίδης, νομικός περιοπής σήμερα, ο Νίκος ο Τζαβάρας, καθηγητής ψυχιατρικής, ο Γιώργος ο Κλαδάκης, τέος πρέσβης, ήσαν υπέρ της βαθμιαίας μετάβασης και ειρηνικής κυρίως μετάβασης στη δημοκρατία. Όμως, τόσον οι λεγόμενοι αντιπολιτευτικοί, ας τους πούμε έτσι γενικά, όσο και οι αντιστασιακοί, συμφωνούσαμε απολύτως στο θέμα της χουντοδημοκρατίας που προετοίμαζε η Χούντα με πρωθυπουργό το Μαρκεζίνη. Όλοι μας είμαστε αντίθετοι σε αυτό, γιατί πιστεύαμε ότι αυτή η χουντοδημοκρατία θα διαιωνιζότανε και δεν θα οδηγούμαστε σχεδόν ποτέ σε μια καθαρή δημοκρατία.
Πάντως, παρά τις αντιθέσεις που μας περιγράφεται σήμερα μετά από τόσες δεκαετίες, παρά τα προβλήματα με την γερμανική ηγεσία του σταθμού τότε, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική εκπομπή με το αντιδικατορικό της περιεχόμενο ακούστηκε και ως τέτοια εισπράχθηκε στην Ελλάδα και τελικά κατέγραψε ένα στίγμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού που υφίσταται και είναι ζωντανό ακόμα μέχρι σήμερα. Τελικά μπορεί κανείς να πει ότι οφείλει αρκετά πράγματα στην Deutsche Welle.
Στην ηγεσία της Deutsche Welle, τη γερμανική ηγεσία. Κύριε Μοσκόβου, δεν το αρνούμε καθόλου. Και δράτω με τις ευκαιρίες, έστω και μετά από τόσα χρόνια, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν το βήμα για να ξετυλίξουμε τις όποιες ιδέες μας τότε, τις στρεφόμενες βεβαίως εναντίον της δικτατορίας. Και αυτό είναι σημαντικό να λέγεται και να επαναλαμβάνεται, και νομίζω ότι και η σημερινή ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle εξακολουθεί να έχει μεγάλη απήχηση και λόγω του παρελθόντος αλλά και λόγω του παρόντος, διότι οι Έλληνες έχουν γίνει τηλεόπληκτοι, οι τηλεοράσεις οργιάζουν και οργιάζουν καλύπτοντας ένα δελτίο ειδήσεων μιας ώρας με δύο, το πολύ τρία θέματα. Υπάρχουν άρα κενά και ιδίως στην παγκόσμια πολιτική, σε θέματα που δεν αφορούν τα στενά ελληνικά συμφέροντα, αλλά δίνουν μια γενικότερη εικόνα για το που βαδίζει ο κόσμος. Και αυτό το κενό έχετε κάλλιστα τη δυνατότητα να το καλύπτετε.
Αλλά μετά από τόσες δεκαετίες που ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά, κύριε Νικολάου, έχω την εντύπωση ότι και σήμερα, αν οι προκλήσεις ήταν οι ίδιες, εσείς θα κάνετε ακριβώς το ίδιο όπως τότε. Ισχύει αυτό?
Αναμφισβήτητα. Θα σας απαντήσω όμως έμεσα. Στο καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, ο πατέρας του καπετάν Μιχάλη, ερωτώμενος αν ξαναζούσες σε αυτή τη ζωή τι θα έκανες, λέει: θα έκανα τα ίδια πράγματα, θα φόραγα τα ίδια στιβάνια, τα ίδια ζωνάρια, θα έσπερνα τα ίδια παιδιά, θα σκότανα τους ίδιους Τούρκους, ίσως και περισσότερους, δηλαδή θα ξαναζούσα την ίδια ζωή.
Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle λάμβανε πάμπολα γράμματα την περίοδο της Χούντας. Σκέψεις, προτάσεις, ευχαριστίες των ακροατών, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. Ένας ακροατής, ο οποίος υπογράφει με το μονόγραμμα Νι και ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1969, σημειώνει: σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γιορτάσαμε στην Ελλάδα το όχι που εφώναζε ο ελληνικός λαός στους δύο δικτάτορες της τότε εποχής. Αλλά το όχι αυτό είχε και άλλη έννοια. Ήταν όχι και στον εσωτερικό φασισμό. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν 29 χρόνια, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα μας δεν βρήκε το δρόμο. Ένας άλλος ακροατής σημείωνε την ίδια χρονιά: Εγώ και πολλοί άλλοι Έλληνες σας ευχαριστούμε, διότι χωρίς την εκπομπή σας θα ήταν αδύνατον να σχηματίσουμε έστω και αμυδράν εικόνα περί της πολιτικής καταστάσεως της Ελλάδος μας. Στις 15 Ιανουαρίου του 1972, σε μια μακροσκελή επιστολή 12 σελίδων, έγραφε ανάμεσα σε άλλα ένας τακτικός ακροατής της Deutsche Welle: «Έχετε υπόψη ότι σας ακούνε τα 9 δέκατα των Ελλήνων. Όχι βέβαια αμέσως, αλλά εμέσως. Κάθε πρωί όσοι δεν άκουσαν θα ρωτήσουν αυτούς που ξέρουν ότι σας άκουσαν να μάθουν τα νέα. Στην επαρχία κάνουν βάρδιες». Υπήρχαν όμως και άλλες επιστολές. Επιστολές από τις φυλακές. Σε αυτές αναφέρεται ο Βασίλης Φίλιας, ο ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Κύριε Φίλια, η συμβατική αφορμή 40 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ας μεταφερθούμε λίγο σε εκείνη την εποχή. Θα ήθελα καταρχήν γενικά να μου πείτε η ατμόσφαιρα της εποχής σε σχέση με την Deutsche Welle. Τι σήμαινε Deutsche Welle τότε?
Ο περισσότερος κόσμος εκείνη την εποχή άκουγε συστηματικά την Deutsche Welle. Δηλαδή ήταν μια πληροφόρηση σημαντικότατη. Θα μου πείτε ότι και το BBC είχε αναλογή. Αλλά το BBC κατά κάποιο τρόπο είχε μια στάση, λίγο ως πολύ να πει κανείς, ουδέτερη. Δεν ήταν ξεκάθαρα αντιχουντική. Και αυτό ήταν το κρίσιμο στοιχείο.
Εγώ για παράδειγμα έχω δει σημειώματα μικρά γραμμένα από εσάς, διότι είχατε φυλακιστεί ως αρχηγός της Δημοκρατικής Άμυνας, και με κάποιο τρόπο στέλνετε αυτά τα σημειώματα, μηνύματα στο Πέλεγος μέχρι να φτάσουν κάποτε στην Deutsche Welle. Πώς γινόταν αυτό?
Κοιτάξτε, υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι και δρόμοι. Ένας δρόμος ήταν ότι έγραφα με ανεξίτητο νομεράνι με ένα πολύ πρωτόγωνο τρόπο. Πολύ πρωτόγωνο, με λεμόνια. Και γι' αυτό ήταν και πολλά από αυτά, θα δείτε ότι είναι θαμπά και καφετίζουν μετά αυτά τα μηνύματα. Ή έγραφα πολύ ψηλά σε πολύ ψηλό χαρτί με ραπιδογράφο. Και αυτά κατά κανόνα τα έβαζα σε εξώφυλλα βιβλίων. Δηλαδή άνοιγα, αν θέλετε, το κάλυμα του βιβλίου όταν ήταν σκληρό, και τα βάζα μέσα, και ήξεραν οι άνθρωποι που τα έπαιρναν, δηλαδή οι δικοί μου άνθρωποι, οι συγγενείς μου, τα έβγαζαν και είχα μέσα και επιδιεύσει που πρέπει να σταλούν. Αυτός ήταν ένας δρόμος. Ένας άλλος δρόμος είναι ότι χρησιμοποιούσα, να το πει κανείς, κόμβους μέσω των οποίων πήγαιναν ορισμένα μηνύματα στο εξωτερικό. Για να σας πω ένα παράδειγμα, όχι ήταν το μοναδικό, αλλά ένα παράδειγμα, ήταν μέσω του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου. Δηλαδή εφτάναν τέτοιου είδους μηνύματα στο Βαγγέλη του Γιαννόπουλου, και ο Βαγγέλης του Γιαννόπουλος και του δινόταν και οδηγίες που θα τα στείλει στο εξωτερικό. Επίσης χρησιμοποιούσα και ποινικούς κρατουμένους, οι οποίοι μετήγονται. Ποινικοί κρατούμενοι λοιπόν, στους οποίους έδωνε αυτά τα μηνύματα, και υπήρχε απάνω μία διεύθυνση που θα πάνε, εφόσον τους είχα απόλυτη εμπιστοσύνη δηλαδή. Και γι' αυτό άλλωστε και δεν είχαμε και δυσάρεστες εκπλήξεις.
Κάποια στιγμή λοιπόν αυτά τα σημειώματα ή και επιστολές, γιατί έχω δει και εκτενείς επιστολές, έφθαναν στην Deutsche Welle για παράδειγμα. Αυτά διαβάζονταν, ανακοινώνονταν στο κοινό, από όσο ξέρω, μέσα από τις ειδικές εκπομπές. Μετά είχατε ενημέρωση, μαθαίνατε εκεί που βρισκόσασταν τι συνέβη με αυτά τα κείμενα, διαβάστηκαν, τι απήχηση, τι ήχο.
Πρώτα ήταν δικοί μας άνθρωποι που μας έλεγαν ότι διαβάστηκε η επιστολή σου ή η επιστολή σας ή μήνυμά σας, διαβάστηκε από την Deutsche Welle, διαβάστηκε από το BBC, διαβάστηκε από την, κυρίως από την Deutsche Welle, από το σταθμό της αλήθειας. Κοιτάξτε, το πράγμα ήταν, αν θέλει κανείς να ανατρέξει τα γεγονότα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αξίζει λόγο, διότι μέσα από τις φυλακές φεύγαν και μηνύματα τα οποία δεν αναφερόταν σε μία οργάνωση, δεν αναφερόταν σε άτομο, αναφερόταν, αν θέλετε, σε μία συνολική στάση. Παραδείγματι στο θέμα του συντάγματος, του 68, του ψευδοσυντάγματος αυτού, καταφέραμε να μαζέψουμε υπογραφές από όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, όλων των αποχρώσεων. Όλων. Λοιπόν, αυτά είχαν πολιτικό αντίκτυπο πάρα πολύ σοβαρό.
Πάντως και μέσα στη σύνταξη της Deutsche Welle υπήρχαν τότε διαφορετικές απόψεις για το ποια γραμμή πρέπει να τηρήσει κανείς από το ραδιόφωνο έναντι της δικτατορίας. Για παράδειγμα, υπήρχε μια ομάδα υπό τον Κώστα Νικολάου που υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση κατά του καθεστώτος και κάποια στιγμή ανατροπή του. Ενώ μια άλλη μερίδα υποστήριζε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία θα οδηγήσει βαθμιαία σε μεταλλαγή του καθεστώτος.
Ο Κώστας Νικολάου έχει ζητήσει από αυτού τη γνώμη μου. Και εγώ του είχα πει ότι η γνώμη, ας πούμε, και η θέση της οργάνωσης είναι σκληρή γραμμή μέχρι τέλους. Κανενός είδους συμβιβασμός. Βεβαίως αυτό το συμμεριζόταν και πριν να πάρει τη δική μου τη γνώμη, το ήταν της ίδιας άποψης ο Νικολάου. Εκείνη την εποχή είχαν παρατηρηθεί ορισμένα δύο φαινόμενα τα οποία κατά κάποιο τρόπο με είχαν ανησυχήσει ιδιαίτερα. Πρώτον, το ότι εμφανίστησαν με την ανοχή, υποτίθεται, της δικτατορίας, όπως τα 18 κείμενα, το έχετε ακούσει. Αυτό για μένα ήταν τεράστιο λάθος πολιτικό. Γιατί ήταν πολιτικό λάθος, διότι άφηνε την αίσθηση μιας δημοκρατικής, να το πω έτσι, μεταποίησης της Χούντας από το ένα μέρος, και από το άλλο μέρος, διότι δημιουργούσε, μπορούμε να πούμε, μια ενδοτική ψυχολογία και νοοτροπία στις αντιστασιακές οργανώσεις. Δεν αμφισβητώ, αν θέλετε, τις έντιμες προθέσεις αυτών που το κάνουν, ήταν πολιτικά αλλά θεμένες. Το δεύτερο σκέλος αυτής ήταν το εξής, ότι άρχισαν να γίνονται αιτήσεις ή αποφυλακίσεις λόγω ανικές του βλάβης. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε και αυτό, το έπαιξε πολύ καλά η Χούντα. Καλά, σε αυτό έγιναν και συγκρούσεις φοβερές, ιδίως με εκπροσώπους, ορισμένους εκπροσώπους του τότε πλέον ΚΚ εσωτερικού, που ήταν υπέρ αυτής της άποψης. Τους είπα με τον τρόπο αυτό, η Χούντα θέλει να βγάλει έξω όλους τους επώνυμους, όλους τους ανθρώπους δηλαδή που κατά κάποιο τρόπο είναι αγκάθια και τους δημιουργούν προβλήματα πολιτικά και στο εξωτερικό, και να αφήσει μέσα όλους τους άλλους. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το δεχτώ εγώ σε καμία περίπτωση, και δεν πρόκειται να το δεχτούμε και ως οργάνωση. Καταλάβατε, αυτά δεν είναι απλά τα πράγματα. Και όταν μάλιστα δεν έχεις την ευχαίρεια έγκαιρα να διατυπώσεις την άποψή σου και τις αντιρρήσεις σου. Να, γιατί ήταν σημαντικός ρόλος της Deutsche Welle, καταλάβατε τι γίνεται.
Καταληκτικά, ήθελα να σας ρωτήσω, 40 χρόνια μετά, τι μένει για σας από τη δική σας προσωπική σκοπιά από αυτόν τον αγώνα του τότε, από εκείνη την αντίσταση, από εκείνη τη γραμμή?
Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής. Οι συνταγματάρχες δεν νίκησαν. Η δημοκρατία κατέρευσε. Και έτσι επιβλήθηκε. Αυτό το οποίο επίσης επιμέλους αποκρύπτει. Οι ευθύνες όλες των πολιτικών. Τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Με όλη αυτή την κατάσταση την οποία είχαν δημιουργήσει. Κατέρευσε η δημοκρατία. Δεν νίκησαν οι στρατιωτικοί. Λοιπόν, μου λέτε τι απέμεινε. Εάν μου λέγατε θα το ξανά κάνεις, θα ξανάρχεσαι, θα σας έλεγα ναι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτή τη φορά όμως θα φρόντιζα οι δυνάμεις της διαδοχής της Χούντας, όσο πέρναγε από το χέρι μου, να ήταν διαφορετικές. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε, πέτυχε ή απέτυχε η αντίσταση, ως προς τα μετά της Χούντας θα σας πω ότι απέτυχε. Διότι δεν μπόρεσε ακριβώς να περάσει αυτή τη γραμμή πρέψης. Μπορούσε να την περάσει? Θα απαντήσω όχι. Και θα απαντήσω για ποιο λόγο. Διότι, αν θέλετε, οι οργανώσεις είχαν αποδυναμωθεί και διότι το πλέγμα της εξουσίας σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να έχουμε μια μετακύληση προς την πλευρά εκείνη των δυνάμεων εκείνων, οι οποίες εξέφραζαν ριζοσπαστισμό αυτής της μορφής.
Ακολουθεί ένα δεκάλεπτο απαγορευμένης μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη.
Η Deutsche Welle έδινε βήμα σε εξόριστους Έλληνες πολιτικούς αλλά και καλλιτέχνες, όπως ακούσαμε και με τη φωνή της Δανάης Κούλμας. Η έκφραση του αντιστασιακού πνεύματος, η διατύπωση του απαγορευμένου με τρόπο που να ικανοποιεί το πολιτικά διψασμένο ελληνικό κοινό, αλλά και να μην παραβιάζει το γερμανικό νόμο περί τύπου, ήταν το καθημερινό πρόβλημα των στελεχών της ελληνικής εκπομπής. Κάποιες φορές έπρεπε να επιστρατευθούν εφάνταστα τα τερτύπια της γλώσσας, όπως μας διηγείται ο συγγραφέας και τακτικός σχολιαστής της Deutsche Welle τότε, Αλέξανδρος Σχοινάς.
Κύριε Σχοινά, θέλω να επιστρέψω γύρω στα 40 χρόνια πριν και να θυμηθώ όταν ήμουν παιδί, γύρω στα 12 μου, κάθε βράδυ μπροστά στο μεγάλο ραδιόφωνο, ακούω Deutsche Welle και θυμάμαι μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, τη δική σας. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά σας. Είναι αστείο να πούμε ότι στα 12 μου είμαι πολιτικοποιημένος. Καταλαβαίνω περίπου τα μισά από αυτά που λέτε και νιώθω τρομερό ενδιαφέρον για τα άλλα μισά που δεν καταλαβαίνω. 40 χρόνια μετά μπορείτε να μου ολοκληρώσετε το νόημα, δηλαδή η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle τι έκανε τότε?
Ήταν μια εκπομπή καταρχήν εναντίον της Χούντας. Το εναντίον αυτό το θυμάμαι εγώ προσωπικά ως εξής. Στην εποχή εκείνη, όταν γίνεται το πραξικόπημα στις 21 Απριλίου του 1967, είμαι στην Φραγκφούρτη ακόμα και συγκατοικώ με μια φίλη μου, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο άλλο δωμάτιο και ακούει την τηλεόραση που λέει κάτι για την Ελλάδα. Με φωνάζει αμέσως, κάτι συμβαίνει λέει στην πατρίδα σου. Τρέχω και εκείνη τη στιγμή βλέπω μια χαρακτηριστική σκηνή. Βλέπω για πρώτη φορά την φάτσα του Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι περικυκλωμένος από δημοσιογράφους και εξηγεί γιατί αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε. Και θυμάμαι τη μορφή του, η οποία είχε αλλοιωθεί την εποχή εκείνη, με κάτι μάτια στραμμένα επιληπτικά προς τα πάνω και ένα παραμορφωμένο πρόσωπο, και που λέει με τη φωνή του: «Διότι», λέει, «την εποχή εκείνη απειλούμεθα από τον κομμουνισμό». Αυτό το στυλ. Και ξαφνικά συλλαμβάνω ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα στον τόπο μου. Και εκεί αμέσως υπάρχει μια αντίδραση μέσα μου, καθαρά ενστικτώδης. Αυτοί είναι κάτι κτηνώδης φάτσες που λένε ηλίθια πράγματα, φανατικά και αντιπαθητικότητα φυσικά. Και από εκεί αρχίζει η έννοια του εναντίον που λέγαμε πριν. Θέλω αυτό το κακό πράγμα που είναι στον τόπο μου αυτή τη στιγμή να το πολεμήσω. Αυτό είναι όλο.
Επειδή μιλάμε για μια παλιότερη εποχή, έχουν περάσει έτσι χονδρικά 4 δεκαετίες, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική κριτική με τη σημερινή έννοια, όπου σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία το ένα κόμμα ασκεί κριτική στο άλλο και αντίστροφα. Μιλάμε πραγματικά για ένα δικτατορικό καθεστώς και οι αντίπαλοι του προσπαθούν να το γελιοποιήσουν. Εσείς πώς κάνατε αυτή τη γελιοποίηση του καθεστώτος μέσα από τις εκπομπές της Deutsche Welle?
Εμείς βρίσκαμε, ο καθένας με τον τρόπο του, μια δυνατότητα κάθε τόσο να χτυπάμε τη Χούντα. Θυμάμαι ορισμένες περιπτώσεις δικές μου. Δηλαδή, συγκεκριμένα την εποχή εκείνη είναι ο Φράγκο ακόμα στην Ισπανία και η σχετική υπηρεσία ειδήσεων της Deutsche Welle μας στέλνει μια είδηση περίπου θριαμβευτική ότι ο Φράγκο, ο καλός μας Φράγκο, ξαφνικά είναι στο νοσοκομείο, όπως ξέρουμε, και είναι πολύ άρρωστος και περιμένουν όλοι θα πεθάνει. Και η είδηση λέει ότι ο Φράγκο, λέει, σηκώθηκε από το κρεβάτι και έκανε μερικά βήματα εντός του νοσοκομείου, σαν κάτι που εγκλεί μέσα μια αισιοδοξία ότι ο Φράγκο μας δεν θα πεθάνει από τόμος τουλάχιστον, αλλά να που σηκώθηκε έκανε μερικά βήματα. Και αυτή την είδηση πρέπει να μεταφράσω εγώ και να την πω στο μικρόφωνο. Και όπως την εκφωνώ μετά, λέω και ο Φράγκο σηκώθηκε από ηγέρθη εκ της κλίνης του, μιλάμε και λίγο έτσι επίσημα στη φάση εκείνη, και έκανε μερικά βήματα εντός του νεκροταφείου. Συγγνώμη, αγαπητοί κροτές, εντός του νοσοκομείου.
Επίσης, θυμόμαστε ότι συχνά σε επώνυμα σχόλια της Deutsche Welle γίνονταν αναλυτικές αναφορές σε διάφορους συγγραφείς, και τσιτάροντας συγγραφείς προσπαθούσε κανείς να ασκήσει κριτική στο καθεστώς των Αθηνών. Έτσι δεν είναι?
Ναι, αφού αναφέρεται τώρα αυτή την περίπτωση, ίσως με τον γνωστό συγγραφέα, όχι μόνο συγγραφέα, τον κοινωνιολόγο και αρκετά γνωστό φιλόσοφο επίσης, τον Ιταλό Τάσκα, ο οποίος είναι και συνεργάτης του Γκράμσι και λοιπά στην Ιταλία. Υπάρχουν ορισμένα βιβλία του που έχουν περικοπές μέσα, που είναι ό,τι χρειάζεται για μένα σε μια ορισμένη εκπομπή που έκανα εναντίον της Χούντας. Και την ετοιμάζω αυτή την εκπομπή φυσικά. Οι εκπομπές αναγγέλλονται στην αρχή του προγράμματος και η σειρά της θα έρθει μετά από 30-40 λεπτά. Και εκεί αναγγέλλεται ότι η υποψηφινή εκπομπή του συνεργάτη μας Αλεξάνδρου Σχοινά φέρει τον τίτλο «Ο Τάσκα διαψεύδει τη Χούντα». Ο Τάσκα την εποχή εκείνη, για όσους θυμούνται, είναι ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα. Λέγεται Τάσκα, το όνομά του είναι Τάσκα. Και φυσικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ για τη Χούντα, ότι ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, που είναι υπέρ της Χούντας μεταξύ μας, όπως και όλη η Αμερικανική πολιτική την εποχή εκείνη υποστηρίζει τη Χούντα, διαψεύδει τη Χούντα. Τι είναι αυτό που είπε η Χούντα και το διαψεύδει ο Αμερικανός προσβευτής. Γίνεται λοιπόν ένα είδος σκανδαλώδους αναμονής δημιουργείται στην Αθήνα. Όπως μάθαμε μετά, τα τηλέφωνα σπάνε από τη μεριά των Αθηνών και από τη μεριά της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει, τι γίνεται. Θα κάνει κάτι εναντίον μας τώρα η Deutsche Welle. Και μετά γίνεται η εκπομπή πράγματι. Και αποδεικνύεται ότι εννοούσα τον Τάσκα, τον Ιταλό Τάσκα, τον κοινωνιολόγο Τάσκα φυσικά, ο οποίος είπε ό,τι είπε, ό,τι ακούστηκε στην εκπομπή και το οποίο είναι εναντίον της Χούντας.
40 χρόνια μετά, η Deutsche Welle έπαιξε τότε αυτό το ρόλο της δημοκρατικής αλληλεγγύης και έγινε και ένα σύμβολο ελληνογερμανικής φιλίας φυσικά στο μεταξύ. Στην ιστορική εκείνη στιγμή εσείς παίξατε ένα ρόλο. Πώς βλέπετε σήμερα τα πράγματα από τη σημερινή προοπτική?
Η κυριότερη διαπίστωση είναι ότι έπεσε η Χούντα. Τώρα το τι κάναμε εμείς με το πέσιμο της Χούντας είναι μια άλλη ιστορία.
Σήμερα το πρόγραμμα, η Deutsche Welle συνεχίζει να μεταδίδει το πρόγραμμά της στα ελληνικά. Βέβαια, σήμερα το πρόγραμμα παίζει απλώς ένα συμπληρωματικό ρόλο προς τον ρόλο που παίζουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς προσπαθούμε σήμερα απλώς να είμαστε ένα παράθυρο προς την Ευρώπη, να ενημερώνουμε τους Έλληνες για τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως για το πώς τα ελληνικά τεκτενόμενα εντάσσονται μέσα σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Πώς βλέπετε εσείς σήμερα αυτό το ρόλο, το νέο ρόλο, τον πιο ρεαλιστικό της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle?
Μα αυτό ακριβώς, κύριε Μοσκόβου, είναι ρεαλιστικός ρόλος και από την άποψη αυτή πάρα πολύ χρήσιμος. Αλλά η διαφορά είναι, και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να σας κάνει να λυπάστε, ας πούμε, ότι δεν έχετε την ευκαιρία σήμερα να είστε μαχητικός. Δεν έχετε λόγο να είστε μαχητικός. Ζούμε μια απλή περίοδο σήμερα που για όλη την Ευρώπη έχει το χαρακτηριστικό μιας πολιτικής στασιμότητας από άποψη ιδεών και από άποψη δυνατοτήτων, δηλαδή και από άποψη δυναμικότητα, και που ασχολείται κανείς όταν ασχολείται με την Ευρώπη μόνο με επιμέρους θέματα τύπου εμπορικό, εισαγωγικό, εξαγωγικά και ξέρω εγώ τι είπε η καγκελαρίος κυρία Μέρκελ και τι απήντησε ξέρω εγώ ο κύριος Σαρκοζή από τη Γαλλία. Δηλαδή πράγματα λίγο πολύ, τουλάχιστον για μένα προσωπικά και για πολλούς άλλους, πληκτικά θα έλεγα.
Η Χούντα στην Ελλάδα απασχολούσε και τον πνευματικό κόσμο στη Γερμανία. Οι γνωστοί συγγραφείς Χάινριχ Μπελ και Κιούντα Γκρας στάθηκαν και αυτοί αλληλέγγυοι με όσους αγωνίζονταν εναντίον της δικτατορίας, επισκεπτόμενοι μάλιστα την Ελλάδα την περίοδο της Χούντας. Ο Κιούντα Γκρας, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι του στην Αθήνα το Μάρτιο του 1972, δήλωσε χαρακτηριστικά:
Ich selbst habe für mich einige Erkenntnisse gewonnen.
Σχημάτισα ορισμένες εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για το θάλλος των Ελλήνων, το οποίο δεν εκφράζεται μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Θέτουν καθημερινά τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Και από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω πως δεν πρόκειται μόνο για μια υπόθεση των Ελλήνων, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Ο κίνδυνος ενός μοντέρνου νεοφασισμού αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
Diese Spielart von modernem Neofaschismus ganz Europa betrifft.
Μια τελευταία διευκρίνηση, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά δεν είναι γιατί το λέμε εμείς ή γιατί έτσι γράφτηκε. Είναι για ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο έγκυρο λόγο. Το δηλώσαμε ως κωμωδία. Το υποβάλαμε στην Επιτροπή Ελέγχου ως κωμωδία και ενεκρίθη ως κωμωδία δια της υπαριθμών 195 αποφάσεων. Τώρα με αυτό δεν θέλω να πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένοι να γελάσετε κάθε άλλο. Εγώ απλώς επισημαίνω το γεγονός ότι η αδίποτε ομοιότηση της κωμωδίας μας με δράμα είναι εντελώς συμπτωματική.
Το απόσπασμα αυτό ήταν από το θεατρικό έργο «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη, το οποίο ανέβηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1973. Μία ιστορική παραβολή με αφορμή την τουρκοκρατία και το ρόλο που έπαιζαν οι μεγάλες δυνάμεις, που ερέθιζε με τα πολιτικά της υπονοούμενα και κατάφερε να συγκεντρώσει για το λόγο αυτό 400.000 θεατές. Για την πνευματική δημιουργία την περίοδο της δικτατορίας μιλάει ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας.
Κύριε Κουμανταρέα, ας μεταφερθούμε λίγο στα παλιά, σε εκείνα τα 40-35 χρόνια πριν. Ήθελα να θυμηθούμε λίγο την ατμόσφαιρα εκείνης της περίοδου και οπωσδήποτε να θυμηθούμε επίσης τους Έλληνες που άκουγαν τότε, επειδή δεν υπήρχε ελευθεροτυπία, δεν υπήρχε ελεύθερη ροή πληροφοριών, ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως η Deutsche Welle.
Λέτε 40 χρόνια και αυτό είναι λίγο οδυνηρό, εξίσου θα έλεγα οδυνηρό με την ανάμνηση της δικτατορίας και πολύ περισσότερο όταν έχει ζήσει κανείς αυτή την περίοδο φήμωσης και ανελευθερίας για 7,5 χρόνια, δεν είναι λίγο έτσι. Τώρα μην κοιτάμε τις δικτατορίες των λατινικών κρατών, ούτε του Φράγκο, που στο Φράγκο νομίζω γίνανε και πράγματα στην Ισπανία, σε εμάς δεν έγινε τίποτα. Η Αθήνα δηλαδή γιγαντώθηκε με τερατώδη τρόπο και οι άνθρωποι μίκριναν. Και χρειάστηκε ενέσεις για να καταλάβει ο λαός λιγάκι τι γινότανε. Η μία ήταν τα 18 κείμενα, η άλλη ήταν οι φυλακίσεις και οι διώξεις όσο έφταναν αυτά στα αυτιά του κόσμου, το Πολυτεχνείο βέβαια και η Deutsche Welle, την οποία ακούγαμε μαζί με το BBC, πρέπει να πω, ευλαβώς.
Ήταν βραδινή ώρα τότε η εκπομπή και πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρωνόταν στο ραδιόφωνο, έψαχνε στην μπάτα των βραχαίων, έπιανε το πρόγραμμα της Deutsche Welle, περιμένοντας τι?
Περιμένοντας να ακούσει τις φωνές των ανθρώπων που τους ξέραμε. Ξέραμε τη φωνή του Νικολάου, ξέραμε τη φωνή του Άλεκ του Σχοινά. Δεν έχω την αίσθηση του σφραγισμένου ραδιοφώνου όπως ήταν στην κατοχή των Γερμανών, την οποία έζησα ως παιδί και θυμάμαι, ας πούμε, ότι είχαμε ένα ωραίο Φίλιπς και είχαμε βρει έναν τρόπο ο πατέρας μου και το αποσφράγιζε. Όχι, δεν ήταν αναγκαστική το σφράγισμα των ραδιοφώνων, όμως υπήρχε η απαγόρευση. Δηλαδή, έτσι και έμπαινε κάποιος στο σπίτι σου ή άκουγε κάποιος γείτονας που ήταν και καλοθελητές ότι εσύ ακούσε έναν ξένο σταθμό, τον Deutsche Welle ήταν δύσκολο να το προφέρουν αυτό. Οι συνταγματάρες ήταν εξίσου δύσκολο να προφέρουν και τα ελληνικά. Και πάντως ήσουν αδεξιλοδεκτούμενος, ότι κάτι συμβαίνει σπίτι σου, ότι συμπαθείς στους ξένους και ακούς τι λένε οι ξένοι, ενώ στην πατρίδα σου γίνονται θάματα και πράγματα, γίνονται γιορτές στο Καλλιμάρμαρο, τις οποίες αποθανάτησε ο Ταχτσής σε ένα δίηγημά του στα Ρέστα, όπου εμφανιζόντουσαν στρατιώτες με χλαμίδες σε άρματα πάνω. Και η κυρία Παγώνα με τον Ζωητάκη παρακολουθούσαν από την εξέδρα.
Υπάρχει ίσως κάτι συγκεκριμένο που θυμάστε από εκείνη την περίοδο σε σχέση πάντα με το ραδιόφωνο και την Deutsche Welle, κάποια είδηση που ακούστηκε και που σας συντάραξε, που σήμαινε κάτι το ιδιαίτερο για εσάς τότε?
Αυτό που θυμάμαι πολύ καλά είναι η δήλωση Σεφέρη. Δηλαδή είναι ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε τη σιωπή επίσημα και ένας άνθρωπος κύρους και ο οποίος είχε πάρει και τον Νόμπελ, αυτό έχει σημασία. Ακούσαμε βέβαια από τον BBC πρώτα την είδηση, αλλά μετά την ακούσαμε και η αναμετάδοση από την Deutsche Welle και ακούγαμε περισσότερο Deutsche Welle, εγώ τουλάχιστον, από τον BBC. Η αίσθηση του να ακούς αυτό το πράγμα από ένα ξένο ραδιόφωνο, η καταγγελία αυτή, ήταν κάτι σημαντικό. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι ο Σεφέρης δύσκολα έδωσε αυτή τη δήλωση, πρέπει να το πούμε αυτό, παρόλο που τον πίεζαν πάρα πολύ και πολιτικοί και λογοτέχνες μεγαλύτεροι από μένα, αλλά την έδωσε ο άνθρωπος.
Αδέλφια, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας.
Ώρα 2 και 25 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου του 1973. Η σπαρακτική έκκληση του εκφωνητή στους στρατιώτες που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο. Η εικόνα του ελληνικού στρατού δοκιμάζεται για άλλη μια φορά πολύ σκληρά. Η Χούντα απετέλεσε ύβρι για τις ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνει ο Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
Θα ήθελα να μεταφερθούμε 40 περίπου χρόνια πριν και να θυμηθούμε τον νεαρό λοχαγό Δημήτρη Αλευρομάγειρο, που ακούει για πρώτη φορά Deutsche Welle. Πότε αυτό και γιατί?
Η δικτατορία του 67 με βρίσκει υπολοχαγό στη Βιρόνια Σερών. Την πρώτη μέρα της 21ης Απριλίου είχα έναν συνάδελφό μου, ο οποίος είχε τις διαβάσεις και επειδή ξέραμε περίπου ποιος ήταν ο καθένας, με κατέβασε κάτω στις διαβάσεις και ακούσαμε την ίδια μέρα το BBC. Για ένα διάστημα ακούγαμε BBC. Σιγά σιγά όμως ψάχναμε και ανακάλυψα τότε και την φωνή της Γαλλίας στις 2 το μεσημέρι, αλλά κυρίως την Deutsche Welle, η οποία ήταν 11 παρά 20 το βράδυ, και θα πω ότι με εκάλυπτε, χωρίς να θέλω να κάνω κομπλιμέντο ιδιαίτερα στην Deutsche Welle, με εκάλυπτε περισσότερο, διότι οι πληροφορίες τις οποίες έδε ήταν και ενθουσιαστικές για την αθλειότητα της Χούντας και ότι η Χούντα πλέον δεν μπορούσε να σταθεί. Μου έκανε εντύπωση και συγκλονιστήκαμε όταν ακούσαμε την επιστολή αποστολή του μήνυε για τα τρομακτικά βασανιστήρια. Εκεί κατέπιπτε και ο μύθος ότι οι αξιωματικοί ήταν, γιατί βλέπατε ότι βασανίζαν τους αξιωματικούς περισσότερο από ότι βασανίζαν. Χωρίς αυτό να μειώνεται, ή ο φίλος μου και διηγητής μου, ο Σπύρος ο Μουστακλής, τον οποίο τον σακατέψανε. Και αυτό μας έδινε μια ελπίδα ότι αυτό το πράγμα, βρε αδερφέ, θα είναι παρένθεση.
Συγκεκριμένα για την περίπτωση Μίνη, τι θυμάστε ότι μετέδωσε η Deutsche Welle?
Ο Μίνης, όπως θα προσπαθήσω να θυμηθώ, ήταν με ένα γιατρό, όπως τον λέγανε, από ποιο άρχιζε, που είχαν κάνει εκείνες τις βομβιστικές ενέργειες, και φαίνεται ότι το καθεστώς ήταν πιο σκληρό σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να αντιδράσουν, και ο βασανισμός ενός αξιωματικού της αεροπορίας, ενός βετεράνου αξιωματικού της αεροπορίας, σε ένα στέλεχος του στρατού, στο οποίο υποτίθεται ότι αγωνίζεται για την πατρίδα και το ένα και το άλλο, ήταν τελείως συγκλονιστικό. Δεν μπορεί να φέρεσαι σαν κτίνος σε κανέναν άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο εσύ που λες, δηλαδή, τι ήταν, κομμουνιστής ήταν ο Μίνης, που και κομμουνιστής δεν ήταν, δεν δικαιολογούνται αυτό το πράγμα. Αυτή, δηλαδή, ο βασανισμός του Μίνη ήταν συγκλονιστικός. Παντελάκης λεγόταν ο γιατρός με τον οποίο ήταν ο Μίνης. Ήτανε. Και όμως το ότι κατόρθωσε ο Μίνης και άλλες φορές και πηγαίναν μέσα στο Deutsche Welle, αυτό μας έδινε μεγάλο θάρρος.
Ξέρετε, ακούγεται καταρχήν φαινομενικά, τουλάχιστον λίγο παράξενο, ένας αξιωματικός να ακούει ξένους σταθμούς, ανάμεσα σε αυτούς και την Deutsche Welle. Για πέστε μας, ήσασταν στο στράτευμα τότε. Συνοπτικά σήμερα και με την προοπτική των δεκαετιών που πέρασαν, πόση στήριξη είχε η Χούντα από το εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων?
Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να πω κάτι. Η Χούντα, εκτός των άλλων, απετέλεσε και ύβρι για τις ένοπλες δυνάμεις, διότι χρέωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν όλες υπέρ της Χούντας. Αυτό ήταν ψέμα. Όντως, η παιδεία την οποία η πολιτεία έδωσε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και ιδιαίτερα στο στρατοξιάς, διότι θα πω αμέσως, παρόλο ότι είμαι αξιωματικός του στρατοξιάς, ότι το ναυτικό κυρίως και η αεροπορία δευτερευόντως είχαν μικρότερο ποσοστό φιλοχουντικών αξιωματικών. Στο στρατοξιάς υπήρχε περισσότερο, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη παιδείας. Παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι υπήρχε μια ελίτ, όχι με την κακή του όρου έννοια, στο στρατό, η οποία απεχθάνεται αυτή την διάλυση της δημοκρατίας και την καταστροφή του στρατού, διότι αποδιοργάνωσε το στρατό, άρα εμείωσε την αντίσταση της αποτρεπτικής δύναμης, και αυτό φάνηκε, και μου επιτραπεί να πω αμέσως, τόσο διότι λόγω της προβοκάτσιας της Κοφίνου πήγανε την μεραρχία την οποία είχε στείλει στην Κύπρο ο Γεώργιος Παπανδρέου, άρα απεγυμνώθη από το 67 η Κύπρος και ήταν όριμο φρούτο, και δεύτερον λόγω του βλακώδους πραξικοπήματος έγινε εισβολή. Στο στρατό λοιπόν σιγά σιγά διεπίστωνα ότι υπήρχε μία αντίσταση, αλλά ήταν παθητική αντίσταση, δεν ήταν ενεργητική αντίσταση. Οι αξιωματικοί οι οποίοι είχαν αποστρατευτεί ήταν πιο ενεργοί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προσπάθεια που έγινε με το κίνημα του ναυτικού, με το Μουστακλή, Αλεξάκη και όλους άλλους που ήταν στη Σύρο, απέτυχε, όπως ξέρετε, εκτός από την περίπτωση του Ναυάχου Παπά σήμερα, τότε με το βέλος που συγκλώνησε τον κόσμο το 1973. Δεν έπρεπε, και δεν το λέω συντεχνιακά, να χρεώνουν στο στρατό αποκλειστικά τη Χούντα.
Μία από τις χειρότερες συνέπειες της 7χρονης δικτατορίας ήταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Βίλι Μπραντ, αρχιτέκτονας της Ostpolitik, καγκελάριος από το 1969 έως το 1974 και νομπελίστας ειρήνης το 1971, είχε καταδικάσει απερίφραστα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ζητώντας την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και καλώντας τις χώρες μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ομαλότητας στην Κύπρο. Ενώ για το ρόλο του ΝΑΤΟ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι ο τρόπος με τον οποίο ευνηδιάστηκε το ΝΑΤΟ είναι ντροπιαστικός και δημιουργεί ανησυχίες. Ο επίτιμος αντιστράτηγος Αλέξανδρος Ζαρκάδας υποστηρίζει ότι μία διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της Χούντας στην εξουσία.
Κύριε Ζαρκάδα, να μεταφερθούμε σε μια παλιότερη εποχή, 4 περίπου δεκαετίες πριν. Τότε, μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, ο λοχαγός Αλέξανδρος Ζαρκάδας ακούει και Deutsche Welle. Γιατί?
Ήταν ο μοναδικός τρόπος να πληροφορηθούμε την αλήθεια. Αλλά δεν ήταν μόνο η αλήθεια. Ήταν σε όλο αυτό το σύστημα των εκπομπών η ελπίδα που ερχόταν από την Ευρώπη, ότι υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν αυτούς που αγωνίζονται κατά του καθεστώτος αυτού του δικτατορικού, του ανελεύθερου και εν πολλής και απάνθρωπου. Ακόμα ένας λόγος και είναι μια εξήγηση, ότι ήταν μια προτροπή προς την κυρίαρχη δύναμη των Αμερικανών να μην στηρίζουν το καθεστώς, αλλά να στηρίξουν αυτά τα οποία λένε στα χαρτιά, όπως έλεγε και η προμετωπίδα του ΝΑΤΟ. Η προσπάθειά μας είναι για τη διατήρηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας μεταξύ των κρατών.
Πώς τώρα ένας απόστρατος αξιωματικός μπορούσε να συμβάλλει εκείνη την εποχή στην υπονόμευση της δικτατορίας και πώς το κάνατε εσείς?
Όταν βρεθήκαμε απόστρατοι μετά την δικτατορία που ανέλαβε, μέσα σε αυτούς ήταν στρατηγοί μικρότεροι στο βαθμό και λοχαγοί που είμαστε οι τελευταίοι. Ήταν ένα θέμα στις συζητήσεις μας. Ωραία, εντάξει, μας διώξανε, είναι έτσι. Τι κάνουμε? Η απάντηση σε όλους ήταν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε πιο πέρα. Η δικτατορία στηρίζεται στα όπλα και στηρίζεται σε μια ομάδα ανθρώπους. Δεν ήταν όλες οι ένοπλες δυνάμεις ανακατεμένες αυτό. Συνεπώς υπήρχε η δυνατότητα, εάν αγωνιστούμε σωστά και οργανωθούμε, να ανατρέψουμε το καθεστώς. Εμείς πρεσβεύαμε οι στρατιωτικοί ότι η δικτατορία δεν φεύγει, αλλά ανατρέπεται.
Και η απάντηση που δώσατε η συγκεκριμένη επί του Πρακτέου είναι η οργάνωση Ελεύθεροι Έλληνες.
Ελεύθεροι Έλληνες. Έτσι οργανώθηκαν, έγινε η οργάνωση Ελεύθεροι Έλληνες. Επειδή βέβαια μεταξύ των στρατιωτικών συμφωνούσαμε, αλλά χρειαζόταν και ο πολίτης να δει κάτι να υπάρχει, από έγινε η οργάνωση και αρχίζει να επεκτείνεται προς τον κόσμο. Να βγάζει την εφημερίδα, να έρθει σε επαφή με εσάς που είσαστε στο εξωτερικό, την Deutsche Welle, να αναφέρουν, διότι αυτό έπαιζε σημαντικό ρόλο, να λέει η Deutsche Welle ή το BBC ή το Παρίσι ή άλλα κράτη, ότι ξέρετε στην Ελλάδα έγινε αυτό και τούτο εναντίον της δικτατορίας. Έπαιζε σημαντικό ρόλο. Μια ελπίδα, αδερφέ, υπήρχε, η οποία μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Ήθελα να σας ρωτήσω, 40 χρόνια μετά, σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε εσείς? Γιατί έγινε και γιατί εδραιώθηκε μια ολόκληρη επταετία η δικτατορία στην Ελλάδα?
Έγινε η δικτατορία, πιστεύω, διότι ο κύριος Μοχλός ήταν το Κυπριακό. Τα συγκεκριμένα γεγονότα που με πείθουν είναι ότι όταν έγινε η δικτατορία, οι δικτάτορες το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να έρθουν σε επαφή με τους Τούρκους και έγινε η περίφημη συνάντηση στην Κεσάνη, όπου εκεί δεν ευωδόθηκαν τα πράγματα, διότι προφανώς οι Τούρκοι επίστησαν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν από εξωτερική πολιτική και άρα μπορούν να κερδίσουν πιο πολλά με τον τρόπο τους. Το δεύτερο σημείο είναι τα γεγονότα της Κοφίνου. Τα γεγονότα της Κοφίνου πριν γίνουν, το οποίο ζητούσε ο Μακάριος, και ο τότε αρχηγός του στρατού κάτω ήταν της Εθνικής Φρουράς ο Γρίβας, είπε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το κάνουμε, που μας ζητάνε να πάρουν το φυλάκιο, να το διώξουν από εκεί το τουρκικό φυλάκιο που εμπόδιζε, διότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Να ρωτήσουμε το επιτελείο. Ρωτήσαν το επιτελείο και η απάντηση που τους δώσανε ήταν να το διώξουν το φυλάκιο. Σε αυτή την προσπάθεια να διώξουν το φυλάκιο υπήρξαν και νεκροί. Με αφορμή αυτό, οι Τούρκοι έστειλαν τελεσίγραφο εδώ και έβαλαν ορισμένους όρους. Ένας από τους όρους ήταν να φύγει ο στρατός από κάτω και να διαλυθεί η Εθνοφρούρα, να φύγει ο ελληνικός στρατός, τον οποίο είχε καλέσει η κυπριακή κυβέρνηση και έτσι ευρίσκεται εκεί. Και το δεύτερο ήταν να διαλυθεί η Εθνοφρούρα. Το δεύτερο δεν έγινε, έγινε όμως το πρώτο. Απεσύρθη η ημεραρχία. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό επιχείρημα που πείθει ότι η δικτατορία έγινε ακριβώς για το Κυπριακό. Γιατί η τότε κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου είχε κάνει μια δήλωση ότι μου χαρίζουν μια πολυκατοικία και μου ζητάνε το ρετήρε να το δώσω. Αυτό μεταφραζόμενο στα ελληνικά πράγματα σήμαινε ότι αποδέχεται το σχέδιο Άτσασον. Και αντιδρά ποιος? Αντιδρά ο Μακάριος. Η δε πολιτική εξουσία δεν μπορούσε να επιβάλλει τη λύση αυτή με μέσα πολιτικά, κατά την άποψη των Αμερικανών που όθησαν προς τη δικτατορία, διότι εγώ αυτά πιστεύω. Συνεπώς Αυτές οι αποδείξεις είναι εκείνες που μας πείθουν ότι θέλανε την εφαρμογή του σχεδίου Άτσασον. Εκείνος που μπορούσε να το επιβάλλει για να μην ρωτήσει τον ελληνικό λαό ήταν μια δικτατορία, και τον κυπριακό λαό ήταν μια δικτατορία, και αυτό απεφάσισαν.
Εκατοντάδες Έλληνες μαζεμένοι στο κέντρο του Αμβούργου διαδηλώνουν κατά της δικτατορίας το 1967. Την περίοδο της Χούντας στη Γερμανία ζούσαν πάνω από 400.000 Έλληνες μετανάστες. Ζούσαν βέβαια μακριά από την άμεση τρομοκρατία, αλλά κάτω από τη διαρκή απειλή να τους αφαιρεθούν τα διαβατήριά τους από τις προξενικές αρχές. Απειλή η οποία συχνά πραγματοποιούνταν. Συμπαραστάτες πάντως έβρισκαν τα γερμανικά συνδικάτα, όπως υπενθυμίζει ο δημοσιογράφος Βάσος Μαθιόπουλος, ένας από τους βασικούς σχολιαστές της εκπομπής τότε.
Κύριε Μαθιόπουλε, 40 χρόνια μετά το πραξικόπημα θυμόμαστε την ιστορία, τη δικτατορία και την αντίσταση. Και βέβαια δεν μπορεί να αποφύγει κανείς να ξαναθυμηθεί και την Deutsche Welle. Εσείς ήσασταν μέλος της σύνταξης εκείνη την εποχή. Αυτοί οι Έλληνες που έκαναν τη συγκεκριμένη εποχή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από πού είχαν έρθει? Υποθέτω από κάποιο ελληνικό περιβάλλον εδώ στη Γερμανία. Πώς προέκυψαν?
Οι περισσότεροι είχαν έρθει να σπουδάσουν εδώ και σπούδασαν και δεν απέβλεπαν ούτε προβλέπανε ότι θα έχουν αυτή την εξέλιξη. Αλλά εκείνο που συνέβαλε πάρα πολύ και οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν το είχαν αντιληφθεί είναι ότι όταν έγινε η δικτατορία υπήρχαν στη Γερμανία 400.000 Έλληνες εργαζόμενοι. Ήταν αυτοί οι οποίοι στο τέλος της δεκαετίας του 50 είχαν φύγει κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τότε υπήρχε η περίφημη παράδοση, θα έλεγα σε εισαγωγικά, από την εποχή του εμφυλίου πολέμου, ότι όταν έφευγε κάποιος όχι μόνο για να πάει να εργαστεί στο εξωτερικό αλλά και για να ταξιδέψει, έπρεπε να έχει χαρτί ότι τα κοινωνικά του φρονήματα ήταν εθνικά. Δηλαδή, επειδή είχε μεσολαβήσει ο εμφύλιος πόλεμος, εξακολουθούσε να μην μπορεί η αριστερά, ας πούμε, να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Και τότε ακριβώς από τη Βόρειο Ελλάδα ήταν οι περισσότεροι Έλληνες εργαζόμενοι που ερχόντουσαν στη Γερμανία και οι οποίοι βέβαια με αυτό το χαρτί παρουσίαζαν ότι ανήκανε στη συντηρητική παράταξη. Τι είχε συμβεί όμως? Στη Γερμανία, όπως είναι γνωστό, υπήρχε και υπάρχει ένας ενιαίος συνδικαλιστικός οργανισμός, ο ΔΚΜΠ, στον οποίο ανήκουν όλα τα γερμανικά κόμματα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία των σοσιαλδημοκρατών. Όταν λοιπόν έφτασαν εδώ, οι συνάδελφοί τους, οι Γερμανοί τους, είπαν με 8 μάρκα τότε το μήνα θα έχετε πλήρη υποστήριξη άμα θα γίνετε απεργία, όταν θα χρειάζεται να πηγαίνετε στο δικαστήριο για τα ημερομίσθια σας κτλ. Οπότε σιγά σιγά είχαν μπει όλοι οι μέλη του ΔΚΜΠ, του Ομοσπονδιακού Συνδικάτου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μόλις έγινε η δικτατορία, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν γίνει σοσιαλδημοκράτες. Ήταν φυσικό, και πολύ φυσικότερο ήταν να γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Είχε λοιπόν υπάρξει ένα υλικό το οποίο ουσιαστικά έχει μεγάλη σημασία, διότι οι φοιτητές στα πανεπιστήμια και πολλοί καθηγητές νεοέλληνες παίζαν ένα σημαντικό ρόλο, διότι και εκείνη σε μεγάλη πλειοψηφία ήταν αντίον της Χούντας. Ήταν φυσικό. Ο ελληνισμός γενικά στη Γερμανία σε πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν αντιδικτατορικός.
Το πρόγραμμα της Deutsche Welle ήταν φυσιολογικό να δημιουργεί δυσφορία στο καθεστώς των συνταγματαρχών, και αυτό πιστοποιείται με πολλούς τρόπους ακόμα και από τα αρχεία του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία τώρα μπορούμε να διαβάσουμε 30 χρόνια μετά και πλέον. Και εκεί βλέπουμε από τις εκθέσεις που έστελνε η Γερμανική Πρεσβεία στη Βόνη τις παρεμβάσεις που επιχειρούσε το καθεστώς μέσω των εκπροσώπων του να κάνει προς την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης, ώστε να απαλληλθεί ο τόνος της εκπομπής και ο δικτατορικός της χαρακτήρας. Έχει δε κανείς την εντύπωση ότι σαν το δικτατορικό καθεστώς να είχε εκπλαγεί από αυτόν τον επιθετικό τόνο που ερχόταν από τη σύμμαχο Γερμανία?
Πολύ σωστό αυτό. Ο Παπαδόπουλος ειδικά θεωρούσε ότι η Γερμανία θα ήταν από τις χώρες που θα είχε κατανόηση να έχει αυτή τη δικτατορική κατάσταση στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Η έκπληξή του ήταν τόσο πολύ μεγαλύτερη, γιατί στην ουσία, και εδώ είμαστε αντικειμενικοί και για την αυριανή ιστορία, η αντίδραση που έγινε από τη Γερμανία ήταν αντικειμενικά η σημαντικότερη στη Δυτική Ευρώπη.
Να θυμηθούμε ίσως και κάποια συγκεκριμένη είδηση, κάποιο συγκεκριμένο θέμα που μεταδόθηκε από την Deutsche Welle και που είχε μεγάλη επίχυση στην Ελλάδα.
Είχαμε ανθρώπους κάτω, απολύτως σίγουρους δημοκρατικούς και αντιχουντικούς, οι οποίοι με ψευδόνυμα σε εμάς τηλεφωνούσαν και μας δίναν πληροφορίες. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπήρχε ένας αγωνιστής κατά της Χούντας, ο οποίος μετά τη δικτατορία πήρε ανώτατο παράσημο, ο Μυτιλινέος. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος που δούλευε στον ΟΤΕ, σε ανώτατη θέση, και κατάφερε σε όλη την περίοδο της δικτατορίας να πολεμήσει τη Χούντα πάρα πολύ. Ο ίδιος που ήταν πάντα μας ενημέρωνε, μας ειδοποίησε ότι είχε από πολύ ψηλό κυβερνητικό παράγοντα πληροφορηθεί ότι πρόκειται να γίνει υποτίμηση της δραχμής. Και μετά από λίγες μέρες ήρθε τηλεγράφημα προς την Deutsche Welle από τον κατά την προδικτατορική περίοδο ανταποκριτή της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, τηλεγράφημα που έλεγε ότι πρόκειται να γίνει υποτίμηση της δραχμής. Τότε πλέον σκεφτήκαμε ότι πάλι αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να δημοσιευτεί μόνο με βάση ενός τηλεγραφήματος χωρίς να μπορεί να στηριχθεί. Βρήκαμε τρόπο, το δημοσιεύσαμε στο Forwards, το επίσημο όργανο του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και πράγματι στην Αθήνα έγινε χαμός, διότι ο κόσμος έσπευσε και σήκωνε από τις τράπεζες τα χρήματά του. Η δε Χούντα δεν είπε τίποτα, διότι αντελήφθη ότι η αδίποτε συζήτηση που θα έκανε για το θέμα αυτό θα αύξανε την πεποίθηση ότι πράγματι πρόκειται να συμβεί. Παρουσιάζαμε ποιο ήταν το πραγματικό προσωπείο αυτού του καθεστώτος, διότι αυτό στην ουσία, πρέπει να σας πω, συνέχιζε τον εμφύλιο πόλεμο και έπρεπε πραγματικά να χτυπηθεί με όλα τα μέσα.
Στις 24 Απριλίου του 1972 το περιοδικό Spiegel δημοσίευσε ένα άρθρο με τον τίτλο «Πολιτικό θρίλερ μεταξύ Βόνης και Αθήνας». Το περιοδικό αναφερόταν σε μια περίεργη δοσοληψία. Εάν ο Παπαδόπουλος συμφωνούσε να απελευθερώσει 300 πολιτικούς κρατούμενους, η γερμανική κυβέρνηση θα ανανέωνε τη στρατιωτική της βοήθεια προς την Ελλάδα, την οποία είχε αναστείλει από το 1968. Διαμεσολαβητές ήταν τότε ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα Λίμπουργκ και ο Αμερικανός Τάσκα. Ο Παπαδόπουλος συμφώνησε να απελευθερώσει τελικά 100 πολιτικούς κρατούμενους. Όμως η συμφωνία έγινε γνωστή από τις εφημερίδες, προκαλώντας τη μήνη του δικτάτορα, ο οποίος πέτυχε τελικά την ανάκληση του Λίμπουργκ. Για το ρόλο της γερμανικής πρεσβείας στη Χούντα, το ακόλουθο ρεπορτάζ με τη μαρτυρία του τότε πρέσβη Πέτερ Λίμπουργκ αλλά και του δημοσιογράφου Έμπερχαρτ Ρόντχολτς.
Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle ενοχλούσε τη Χούντα και αυτή διαμαρτυρόταν κάθε τόσο στη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα. Για παράδειγμα, στον Πέτερ Λίμπουργκ, που ήταν πρέσβης στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τον συναντήσαμε και τον ρωτήσαμε τι θυμάται από εκείνη την εποχή.
Die Deutsche Welle spielte eine große Rolle während meiner Gespräche und ich würde sagen während der ganzen Zeit meines Aufenthaltes in Griechenland.
Η Deutsche Welle έπαιζε μεγάλο ρόλο στις συζητήσεις που είχαμε με επισήμους καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου. Για παράδειγμα, στις συναντήσεις μου με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Μακαρέζο. Οι εκπομπές αυτές ήταν ένα μόνιμο αγκάθι για την πολιτική αυτών των ανθρώπων. Και για μένα ήταν μια ευπρόσδεκτη αφορμή για να τους επισημαίνω τα πλεονεκτήματα της δημοκρατίας και της ελευθεροτυπίας. Φυσικά αυτοί δεν συμφωνούσαν, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να με ακούσουν, έστω και δυσφορώντας. Με δύο λόγια, οι εκπομπές σας συνέβαλαν σημαντικά στις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της ελευθερίας.
Und insoweit kann ich nur sagen, dass Ihre Sendungen einen gewichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung in Richtung Freiheit geliefert haben.
Κάπως διαφορετική εμφανίζεται η στάση της γερμανικής πρεσβείας έναντι των εκπομπών της Deutsche Welle μέσα από την αλληλογραφία της με το Υπουργείο Εξωτερικών στη Βόνη. Τα αρχεία αυτά ανοίγουν μετά την παρέλευση μιας τριακονταετίας και έτσι μπόρεσε να τα μελετήσει ο δημοσιογράφος Έμπερχαρτ Ρόντχολτς.
Λοιπόν, από αυτά τα πρακτικά που βλέπουμε σήμερα στο πολιτικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο προκύπτει ότι η γερμανική πρεσβεία από την αρχή που διαμαρτυρήθηκε η στρατιωτική χούντα των Αθηνών εναντίον του προγράμματος του Deutsche Welle ταυτίστηκε μέχρι ένα σημείο με αυτές τις διαμαρτυρίες και έκανε πολλές προσπάθειες για να αλλάξει το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, δηλαδή μέχρι ένα σημείο που έκανε την πρόταση να συμπεριλαμβάνει και στοιχεία προγράμματος που τους προσέφερε η στρατιωτική κυβέρνηση της Αθήνας.
Αξίζει να υπενθυμίσει κανείς ότι ο Πέτε Λίμπουργκ είχε βοηθήσει τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη να διαφύγει στη Γερμανία με κυβερνητικό αεροσκάφος κατόπιν εντολών του καγκελαρίου Βίλι Μπραντ. Οι επαφές του με τους Έλληνες πολιτικούς ενοχλούσαν πάντα τη στρατιωτική κυβέρνηση.
Ihre Sendungen gaben auch manchmal das Stichwort für Gespräche bei diesen Leuten.
Οι εκπομπές σας μερικές φορές τροφοδοτούσαν με θέματα, έδιναν το στίγμα των συζητήσεων με αυτούς τους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημαντικό ζήτημα των επαφών που είχαν οι ξένοι διπλωμάτες με τους λεγόμενους τότε πρώην πολιτικούς, για να θυμηθώ τις συναντήσεις μου με τον Κανελόπουλο, τον Αβέροφ ή τον Πεσμαζόγλου. Με κατηγορούσαν για αυτές τις επαφές, αλλά δεν έκανα πίσω. Βεβαίως, τηρούσα τους τύπους και τα διπλωματικά ιωθώτα, αλλά τους έδιναν να καταλάβουν πώς σκεπτόμουν.
Aber sie merkten, wie ich dachte.
Μήπως λοιπόν οι τύποι και τα διπλωματικά ιωθώτα ερμηνεύουν και την αλληλογραφία μεταξύ πρεσβείας και Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών? Μήπως οι διπλωμάτες ήταν απλά υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τις προτάσεις και τις ιδέες της στρατιωτικής κυβέρνησης μιας συμμάχου χώρας? Ρωτήσαμε τον Έμπαθα Τρόνχολτς.
Βέβαια αυτή ήταν η δουλειά τους, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία μεταξύ της πρεσβείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά οι προτάσεις που κάνανε πήγαιναν και πολύ πιο πέρα, και η κριτική εναντίον της Deutsche Welle δείχνει ότι πραγματικά βρήκανε τις διαμαρτυρίες της Χούντας δικαιολογημένες και τους ενοχλούσε ότι το πρόγραμμα της Deutsche Welle συμπεριλάμβανε κυρίως δηλώσεις πολιτικών της αντίστασης ή της αντιπολίτευσης και δεν είχε, οι εκπομπές δεν είχαν δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Και σε ένα έγγραφο βλέπουμε τη φράση «Είναι ευνόητη η κριτική της ελληνικής κυβέρνησης στις εκπομπές της Deutsche Welle». Αυτό δείχνει κατά κάποιον τρόπο την ταύτιση της πρεσβείας, των ανθρώπων της πρεσβείας με το καθεστώς της Χούντας.
Σε άλλο σημείο ακούσαμε ήδη για την επίσκεψη του τότε Γενικού Διευθυντή της Deutsche Welle, Walter Steigner, στην Αθήνα. Ήταν μια αναμφίβολη προσπάθεια της Χούντας να επηρεάσει το πρόγραμμα της Deutsche Welle, εναγκαλιζόμενη την ηγεσία του σταθμού. Το αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης διαφωτίζεται σήμερα με μια αποκάλυψη που επιφύλασαν στον Έμπαθα Τρόνχολτς τα γερμανικά αρχεία.
Από τα πρακτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών μαθαίνουμε ότι όταν έγινε μια συνάντηση μεταξύ του διευθυντή της Deutsche Welle, Walter Steigner, με τον τότε υφυπουργό τύπου, δηλαδή τον υπεύθυνο προπαγάνδας της Χούντας, έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα, έκαναν μια μυστική συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία περιείχε τη φράση «Οι συντάκτες της Deutsche Welle να υιοθετήσουν ένα πιο πρέποντα τόνο στις εκπομπές τους και στο μέλλον να μην χρησιμοποιούν εκφράσεις ή λέξεις όπως η Χούντα, το καθεστώς, οι συνταγματάρχες για την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό βέβαια για τον κάθε δημοκράτη ήταν απαράδεκτο, ένας διευθυντής οργανισμού δημοσίου δικαίου να κάνει διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος με μια στρατιωτική κυβέρνηση. Τελείως απαράδεκτο για τον κάθε δημοκράτη.
Με τόσο φίλο σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλαμπουράλα μίλα.
Και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής, ένα αφιέρωμα στην αποκατάσταση της δημοκρατίας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Συνεντεύξεις ήταν από τον κύριο Σπύρο Μοσκόβου, ο οποίος είναι σήμερα διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Αβαδόπουλο, ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στους 102,3 μεγακύκλους. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.